Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лаченко і суботнє інтерв'ю Радіо Свободи. І теж радо вітаю нашу сьогоднішню гостю, письменницю Оксану Забужко. Дякую, пані Оксано, що до нас прийшли. Я вже вам трошки видам таємницю нашого формату програми. Відома гостя, вона є, і це вже добре. Коментує. Ну, події тижня не обов'язково. Події тижня для вас, напевно, найголовніша подія – це презентація вашої книжки після третього дзвінка. Вхід до зали забороняється, в тому числі. Так? Можна, звісно, ви багато вже розповіли про цю книжку.
Чекайте, це про який тиждень?
Ну, не цей
про
тиждень,
котрий
взагалі,
цих тижнів?
Взагалі останнім часом, якщо навіть місяці брати оцей проміжок. Автору видавати про свою книжку, скажімо так, бути спойлером – це, можливо, не найкращий варіант, але можете зараз розповіти, чи це було найбільше запитань, коли я анонсував нашу програму від наших слухачів, читачів, глядачів. У нас на Радіо Свобода глядачів багато, тому і ми в телеефірі.
Ну, це гарна новина, насправді. Це дійсно гарна новина, що люди цікавляться, і що ця книжка вже якось так ввійшла в обіг. Вона ні в року вже скільки, 2 місяці, як продається, і я знаю, що видавництво вже допродує цей самий перший наклад, і це справді хороша подія. І це повість про людей, якраз із тих, у кого, знаєте, як кажуть, у кого нема війни.
Так.
От, тобто, я не знаю, чи ви встигли вже її прочитати, але...
Ще не встиг, саме... не буду казати, обов'язково прочитаю, ще не встиг.
Ну, одним словом, спойлити я ні в яким чином не буду, але виявляється, що ось ця сама моя героїня, от з її неблагополучним благополуччям, з її кістяками в шафі, які моє покоління, кожен либонь у моєму поколінні має, і з цією головною проблемою, чому ми не розповіли нашим дітям правду про Радянський Союз часів нашого дитинства і юності, чому ми не, підготували
так?
наших дітей до тої війни, яка звалилась їм на плечі. Чому ми стали поколінням, так би мовити, відкладеної війни. От ми, котрі будували, значить, для себе і для своїх дітей оці 20 років зону комфорту, а тим часом оці всі скелети в шафі, як у моєї героїні, от тут вони починають випадати і вивалюватися, і виявляється, що тим часом діти наші мають уже свою війну. І
живуть. Справжні скелети, 10 тисяч трупів тільки загиблих на цій війні.
Ну, там трошки складніші скелети.
Я навіть не про вашу книжку кажу, а про цю війну кажу навіть уже.
Ну, в цій війні насправді більше, знаєте, поранених мізків, аніж убитих людей. Давайте поставимо питання в режимі іншої історичної альтернативи. А давайте, якби 20 років оті самі політики не чекали, не поставили країну на паузу і не чекали, що їм їхні московські куратори скажуть, ми возвращаємся, ребята, ми отыгрываем, или ми не отыгрываем, значить, розсосеться, или не розсосеться. Якби вони, закасавши рукави, даруйте, о той самий кордон з Росією будували, то сьогодні там не хлопці не мусили би на тому кордоні стояти живим м'ясом, бо реально це те, що вони там сьогодні роблять. Але війна, даруйте, тривала всі ці 20 років. Війна інформаційна, війна катком по мізках, війна по колонізації українського простору інформаційного, культурного, освітнього. Я про це говорила принаймні останні 15 років нон-стопом, так що мені самій вже набридло говорити от про це. І в цьому сенсі, скажімо, початок гарячої війни, він мене звільнив від необхідності говорити те все, що я 15 років, знаєте, як оця сама каркаюча Касандра на скайській.
Ще помаранчевою Касандрою називали.
Кричала, було таке. От, але 15 років я кричала, що ось рятуйте.
А чому не слухали? Ну, звісно, повторюю. Ви не політик.
Рятуйте,
пані Оксано,
далі,
ви не політик, так. Наскільки я знаю, ви вже відмовилися від будь-яких спроб, що вас долучали до якихось там політичних партійних списків. Ну, ваші спостереження дійсно як письменниці. Хоч це інженер чоловічих душ, це така, може, фраза не така вже, знаєте. Але все одно ви можете в людях їхні мотиви проаналізувати, в тому числі оцієї так званої еліти української. Не тільки нинішньої, і не тільки при Януковичі, а й до Януковича. Чому так? Просто купила Москва.
На слово «еліта» я би взагалі наклала мораторій. І лишила би його тільки для сільського господарства і тваринництва. Елітні породи худоби, елітні породи зернових,
правляча
от хай буде.
Правляча верхівка.
Ну, давайте говорити політичний клас.
Так.
от політичний клас, тобто люди, які по ідеї мають бути от ніби менеджерами, топ-менеджерами державного рівня, управлінці, ось ці самі управлінці. Розумієте, справа в тому, що ну, в масштабах цілої сучасної цивілізації, пане Олександре, є криза політичного класу. Це не тільки Україна не є островом, Україна не є, знаєте, якимось замкнутим...
Ренесанс ультраправих маєте на увазі, зокрема?
Ну, не тільки. Не тільки. Оцей самий ренесанс ультраправих, так званий, чи оця консервативна контрреволюція, чи як її там назвіть, от цей відкат ніби назад, так, от який ще з 2000-х, до речі, інтелектуали і письменники, в тому числі на Заході, от, ну, принаймні, якісь найпроникливіші з-поміж них, от помічали, діагностували, Умберто Еко про це писав, наприклад, багато, ціла книжка в нього є, цей, значить, про поворот годинника назад, і так далі. Ну, тобто, бувають такі от ситуації. Прогрес зовсім не є якоюсь там цією лінійною прямою.
Так?
Ну, можуть бути.
Маятник, якщо завгодно. Всі образи чесно.
Може бути маятник, може бути трошки вперед, трохи назад, може вернутися туди, може, значить, зробити петлю і так далі. Тобто, всі ці історичні процеси, от коли на них дивитися, знаєте, в форматі, як там буває часом в Ютубі, та історія континенту за 5 хвилин, там, чи історія континенту за 2 хвилини, та? Ось, але це насправді цікаво от, так мислити і так собі уявляти ці процеси, от як вони рухаються, як вони розгортаються, бачити сюжет, от де перевага письменника, бачити сюжет, який триває довше, ніж одне людське життя, який захоплює, скажімо, ну, одне століття, два століття,
це,
три
це
століття.
Це образ зараз нагадує ці відомі фрази всім. 40 років Мойсей водив по пустелі, народ, щоб він позбувся рабства. Україні 40 років не минуло.
Це теж метафора. Це теж метафора.
А скільки Україні треба років? 26 вже минуло, буде 27.
Ну,
приблизно, звісно.
Хочете прогноза, та?
Ну, хоча б загально. Чи, от я так вас поцікавлюсь. Ще нема остаточного переможця у цій війні, яку розв'язала Росія проти України. І ще важко щось прогнозувати. Так. Незважаючи на всі західні санкції, треба применшувати місць агресора. І Путін не збирається відступати. Згодна. Оця прес-конференція на цьому тижні вже події. Він руська армія ні на Донбасі, а єдиний народ всі ці меседжі він невтомно доводить. Попередня, можна визначити, бодай, попередня, переможця. Ну, не переможця, хто ближче до перемоги, Україна чи Росія? Чи...
Ні, ну, даруйте, битву ми виграли. Ми ще не виграли війну, але цій війні на хвилиночку, там, хто рахує, 100 років, починаючи від, якщо рахувати від 1920-го, так, от, хто рахує, 300 років, починаючи від Батурина, скажімо, і від поразки Мазепи, так, от, але з великим рахунком, та, битву ми виграли, але війну ще ні, і більше того, навіть якщо замість Путіна буде якийсь умовний новий Горбачов, от якого ця сама правляча корпорація виставить як куклу перед очі Заходу, а тепер у нас демократизація, а тепер давайте ми з чоловічим лицом весь негатив, в тому числі відповідальність за порушення міжнародного права і за анексію Криму і за війська в Донбасі, буде скинуто на Путіна, значить, який, як
це? Це, якщо казати російською пословиці, тих же ще й да пожиже влей.
Типа нова перестройка, нова перестройка, тільки санкції зніміть. Такий сюжет теж можливий, і в принципі, ну, я його зовсім не виключаю, ніхто його не повинен виключати. От я думаю, що треба просто, ну, притомнити собі, що не треба розслаблятися, що заміна Путіна на якого-небудь там Іванова, Петрова, Сідорова, який скаже, який об'явить нову перестройку, вона може тільки відтягнути, ну, продовжити агонію і продовжити от весь цей затягнути, знаєте, агонію останньої ресурсної імперії, котра є абсолютно нежиттєздатною за визначенням. Питання в тому, пане Олександре, питання в тому, чи вона розвалиться через 10 років, чи через 5, чи через 3. Ага. Це є питання якраз наших життів. Це є питання конкретних, тому що з точки зору історичної дистанції, ну ніби однаково, чи через 20 років, чи через 10.
А для нас з вами це має,
з точки зору окремого людського життя, ну, людина смертна і живе в середньому 70 років на цій планеті, так? Активних із них, от, якщо повезе, 50, так? Активних притомних. Значить, відповідно, в масштабах людського життя чекати 20 років – це дуже багато. І 10 років – це дуже багато. Тому наше завдання – робити все, щоб прискорити кінець ось цієї самої імперії. І те, що Захід 14-го року облажався, а Україна не облажалась. Я не кажу про українську державу і про український політичний клас, я кажу про українське суспільство, громадянське суспільство, яке зробило вибір тоді на користь опору і на користь ні. Агресору інстинктивний вибір, але це було видимо, от якраз всім, повірте, я спілкуюся із західними політиками так само, причому різних кіл, різних груп.
Сергій Жадан, ну не варто його зайвий раз представляти, він от, ви знаєте, була така спроба в нього, дуже неоднозначно оцінена, така собі є пані Заславська, якщо її поетисою вважати, з Луганська окупованого. Оця спроба діалогу з тим сходом, тимчасово окупованим Росією. От щодо тих мізків, про яких ви казали на початку нашої розмови, там є жертви оцього, ну я не знаю, як це слово вжити, засмічення мізків? Там же є не тільки колаборанти, а є от вони зомбовані цією проросійською пропагандою?
Пане Олександре, найперше відвід, не згадуйте, всує Жадана. Це не була його ініціатива.
Ні.
Це був форум, організований німцями, які відробляли програму уряду, ну скажімо так, програму відомства Штайнмаєра, яка називалася «Примирення».
Ага.
І по цій програмі примирення, значить, нарікали німецькі дипломати, що от, значить, якось не виходить у них ця програма примирення, бо концепт був фальшивий. Бо Штайнмаєр, як найкращий друг Путіна, заклав в основу цього концепту, що у нас гражданська війна.
І немає зовнішньої агресії
і про мирення, так, і росіян там немає, ну навіть якщо вони там є, то їх там ні, і треба розуміти, що насправді вони заклопотані долею російських, значить, російськомовних і так далі, і так далі. От. І треба було розіграти, щоб виправдати фонди і щоб виправдати ось цю саму програму Міністерства закордонних справ Німеччини. Проблема Жадана в цій ситуації, я про це говорила йому, я про це говорила в Харкові публічно, бо в Харкові на нього багато хто образився за це, і він опинився, ну, ніби в такій дурнуватій ситуації, коли він там мусив виправдовуватись, не виправдовуватись, і а що такого, що я такого зробив і за що, значить, і що я такого поганого там сказав. Ніби він дійсно нічого поганого не сказав, але йому просто забракло духу. Знаєте, ну трошки є проблема, коли людина, людина хоче всім подобатись. І ситуація, коли людям, які тобі роблять добро, треба сказати «ні»,
угу.
От вона вимагає десь певного дискомфорту, розумієте, от від людини. І він трошки розслабився в цій ситуації і поплив за інерцією цього душевного комфорту. А треба було сказати і пояснити німецьким товаришам, колегам, і в тому числі і своїй видавчині, що ні, гратися в замирення і зображати тут, от, що з одного боку у нас Жадан, а з другого боку у нас Заславська. От і по відомству Штайнмаєра отримали всі там підписи, що ми провели конференцію, і гроші були потрачені не випадково. От що не треба, не варто цього робити, тому що це брехня. Для
пані
початку.
Оксана, не Заславська, це авторка віршів, не буду їх цитувати, бо їх в ефір не можна видавати про Моторилу Моторолу, нині покійного. А в принципі, на тому боці можна з кимось вести зараз в Україні діалог, поки окупація триває? Поки.
З ким ви збираєтесь вести діалог?
Нема там таких людей,
з російськими військами?
З українськими громадянами, там же вони є? Луганську, Донецьку.
Зрозумієте, там є українські громадяни, і тих українських громадян треба визволити, і тоді вже займатися широкою деокупаційною програмою. Розумієте, судячи тих, хто зі зброєю убивав своїх співвітчизників, будучи на стороні ворога-окупанта. Тобто, одна справа – суд за колаборацію, а інша справа – значить, велика маса людей, які, що називається, опинилися, от просто потрапили, лишилися от на цій самій окупованій території, бо з різних причин люди лишаються на окупованій території, даруйте, всі не можуть виїхати. Є мільйони причин, от чому лишаються, скажімо, люди, які просто не мають змоги виїхати, і чому виїздять ті, які можуть бути там і проросійські настроєні, але в них є гроші, щоб виїхати, а ті, ну куди я поїду, так от і одним словом, це все дуже речі тонкі, якими Штайнмаєрівськими програмами уявного замирення не розв'язати, і було би абсолютно безвідповідально зараз тут якісь, значить, виносити вердикти. Що потрібно? Потрібно очистити цю територію, потрібно, щоб Україна вернула собі свою землю. І тоді вже на місці оцими самими програмами деокупаційними працювати з населенням, за дуже і дуже різними, але по паралельних доріжках розкладеними темами і сюжетами.
Ще вам одне запитання. Як дослідниці, зокрема, творчості Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятаємо всю гостроту критики, не на адресу Жадана, до речі, Жадана, який був в тій Харківській облдержадміністрації, постраждав, коли її захоплювали.
Я його ніжно люблю.
Так. Маю на увазі пані Оксану зараз Григорія Грабовича, теж відомого дослідника, його критикували за неправильний погляд на постать Шевченка, скажімо так, на те, що пан Грабович не має права отримувати національну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. Премія Шевченка, вона має підлягати декомунізації, якщо так гостро сказати, на ваш погляд?
Ну, отут ви називаєте просто на мозоль наступили. Добре, значить, з чого я маю починати? Повторити те, що я 15 років чи 20 років говорила, з приводу чого я свого часу посварилася з Іваном Михайловичем Дзюбою, при всій моїй до нього пошані, що не можна реформувати те, що не реформується, і те, що від початку створювалось як сталінський інститут. Ну, менше з тим. Тобто, спроби насправді, я не знаю, чи це було оприлюднено, чи не було, спроби реформувати Шевченківську премію насправді були. Тобто 2015 року я грішним ділом взяла участь у тому, московому штурмі, у цьому експертному сінктенку, який організувала президентська адміністрація, запросивши якраз, людей компетентних і заангажованих, і поставивши питання, скажіть, будь ласка, пані Оксано, ви одержували багато премій за кордоном, розкажіть, що можна зробити з Шевченківською премією для того, щоб вона була оновлена і реформована. Тобто певний шматок часу, сил і енергії я на це вклала, крім у висліді, крім заміни імен, і то не всіх, у капітулі. Ніякої концептуальної зміни не відбулося, що зайвий раз потверджує, що я таки мала рацію. Тобто, що реформуванню вона не підлягає. Єдине, що, на чому я стояла, я вважала, що премія, яку видає держава, засадничо, вона має присуджуватися за заслуги. За всі заслуги.
Не просто за конкретний твір, так?
Сукупно і цілокупно. Тобто це має бути, тоді почалася теж в цьому самому експертному середовищі, почалися суперечки. А тоді це буде геронтологічна премія, закричали, молоді енергійні, які почали, цей хіпстерський підхід. Ні, давайте, ми влаштуємо, раз вона дорого коштує, то давайте, хай вона буде за найкращий твір. Тут виникає питання, хто має від імені держави визначати, який твір найкращий, який не найкращий. Тут обов'язково буде коротше. Ну, коротше кажучи, я не буду вам цього всього відтворювати і повторювати. Ну, факт той, що воно якось все одно стихійно само собою, воно десь повертає на оті рейки, на відзначення за заслуги. От, і, ну, і я думаю, що це, можливо, і не найгірше. Одним словом, не питайте, я зробила все, що могла для того, щоб воно виглядало пристойно, але не питайте, не просіть, не запрошуйте і не просіть мене коментувати.
В цьому ефірі, пані Оксано, вже я не можу вас питати, хоча запитання не всі ще в мене вичерпалися далеко, не всі, але час невблаганний. І запрошувати, з вашого дозволу, ми вас в ефір Радіо Свобода ще будемо. Дякуємо за цю участь в нашому ефірі в суботньому інтерв'ю Оксану Забужко. Спасибі вам.
Спасибі.
Спасибі, привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.